Radio Okapi.
Poko elamu na banso bozui baku ya kolanda sango na biso nkotele ngala ya lelo. Mokonji wa ekolo, Félix Antoine Tshisekedi, akozoma oli kitali nene ya EAC PESADEC e kosangisa bakondiba bikolo kubanda lelo kino lobi mwaposo na ekolo Tanzani sango epesami na molobeli wa ye. Kati na sango eye, tokolobela pe bozangi bokengi bwebo mati awa wengu mwamokonji Kinshasa. Bato na mandoki bako kote la bato bandako pe ondako ya mimbongo. Mambi masuka masale maki lobi loleki na komuni ya Ngiri Ngiri. Osango esusu tokolobela pe bozwami ya molandi ya ministro Matali Makele na Yoko Likindo lisale maki wa ekolo Itali po ya kolobela wolo. Si mama bopemi nde tokolanda maso na bulayi. Batata ba mama bande gombote na bino banso kotela ya sango to banda na ino na sango to utiko zwa mbula matari ya Kinshasa esengi bokela miya yoko lisanga ya molongo po ya bolukaluki na ntina ya kolandela bobuki makoki mabato biye bisalemi na ekolo Kongo Demokratiki. Sango epesa maki na ministro matari bopandi sango ya ekolo obokuta ni ambala kaka ya lisanga ya makoki mamoto o matali RDC mwamosalamita no moye na Genève o ekolo Suisse. Kolanda na Patrick Muyaya lisangalie ekotinda mapo ya kotalisa bosolo na bato basala kimbeba pe kopesa meko po ya kobakweisa bo elobie bako senga pe kondimisa boko meko po ya kobatelama na bambeba biye na mikolo miko ya nzokande ekolo RDC e bandite esengeli kokembisa misala ya bolandelami pe kobwaka mbela na lumbango po ya kolandela malamu penza boyokani ya misala kati na MONUSCO baibokengi ekolo RDC bai misala ya bitima binene na ntina ya kubatela baimboka peko kebisa na bobo mami bisusu ongambo wa ye mama mokambi misala ya MONUSCO akundola kite utu ebandeli ya mobumo ye etinda ya ONU emonaki bopusa ni na lumbango ya ba M23 pe mapinga ya ekolo Rwanda bozwa miye ngumba Goma miya tuku ibane na sambo ya sanza eleki esalemaki na bitumba makasi wapi batubaike bawaki koloba bankoto mibale na kama libwa koleka pe bankoto misato bazokaki bo abeta kisete mama Bintou Keita atalisaki bobangi boye po ya mbano na mikolo mikoya mingi mbele na bongali ya makono lokola pulupulu ekasi tope manke pox tope lisusu botele misikelasi ya bana pe bomati ya mbeba kolanda na bozwami na makasi. Likindo ekosangisa masanga ya EAC PESADEC matali bozangi bokengi boeboko koba omonyele ekolo RDC efungwami lelolo ye na Dar es Salaam o ekolo Tanzani yambo ekozala na ino bokutani ya baministre simande bakonzi babikolo po ya lobi mokoya mwamposo. Mokonzi wa ekolo RDC Félix Antoine Tshisekedi akozwa mape o likindo liye tolanda po yango molobeli wa ye Tina Salama oyo azwamaki o elobeli ya Grace Amzati.
Oui, le président de la République.
Eyo, mokonzi wa ekolo akozala na bokutani bokosangisa bakonzi ya bikolo mpe bambula matadi ezwami okati ya SADEC EAC bongisami na mbalakata na Dar es Salaam na bozali bwaye na bokutani wana mokonzi wa ekolo alingi koluka nzela ya kimya bo ebongisami na lisangali ya bikolo bya Afrika Union Africaine ekosunga makana Nations Unies na yango biso bo ekolo na bokutani wana République démocratique du Congo longola bosenga na biso tolingi ete EAC ekamata mokumba mwayango na bokutani eye pai wapi ekolo Rwanda ekozala bo moko ya EAC koti na kata bitumba na République démocratique du Congo na yango RDC ezali koluka bitumba bisila basala cesser le feu na lumbangu tembete batelemela yango na polele mapinga ma ekolo Rwanda mabima na etando ya ekolo mpe na engumba Goma engumba ezonga maboko mabula matari ya Congo bapesa bato masungi ya monganga mpe masungi nyonso basengeli kupesa na bato.
On a plus humanitaire hein, de tous ordres.
Lisanga ya molongo Amnesty International ekosenga bokambemi ya bikolo ya bitima binene po ya komibatela na bobomami bisusu pe kotinda baibasali mbeba koyanona na mabema bango. Lisanga liye bwaki mbela otango likindo ya bakonzi ba bikolo pe bambula matari ya EAC PESADEC ekosalema kobanda lelo kino lobi mwaposo na Tanzani likindo wapi wakolobela bomati ya bitumba o ekolo RDC. Sango ya Jeff Ngoyi epesami na Micheline Cholomupangi.
Iyo bwe lo biyo, Arlette Mbui ki seve sa, bokutani bwantina na mambi mampasi maye, mazali koleka na Republique démocratique du Congo, yangwe umeli. Bambeba, mingi esalami na lo biko la bato mpe o matali ko zanga boyokani na bitumba e umeli makasi. Lelolo ye, bakoto mpe bakama ya basi na bana bakena mibali, bazali kokoba kokima bitando na bango, pona kobanga kokufa na bitumba. Bo elobaki Agnes Kalamar, kalaka mokonzi walinaka Amnesty International. Kolandana na Amnesty, bikolo mpe mabongisi ya bambula matadi lokola communauté d'Afrique de l'Est, communauté de développement de l'Afrique australe, lisanga la bikolo ya molongo mpe lisanga la bikolo ya Europa, basengeli kotalisa mokumba na bango ya kozwa mikano mikasi mpe miye misengeli babele na polele baye bazali kosunga bitumba bizali na goma mpe koyebisa lisusu na polele ete baso baye basali bambeba wana bakoyanola na esambiselo tango esili kokoka kolandana na ONG eye esengeli kosala manso mpo ete baye basali mobomano mpe bambeba nyonso ebuki makokima moto bo ezali kosenga na molongo bo esalami na République démocratique du Congo uta mibu tuku misato bayanola na mambi mabe basali.
Sepo ya kolobela likidoli ya EAC PESADEC eye sengeli kosalema lobi moko ya mwamposo ekozela mama kasi penza na baimboka Nord Kivu mingi baigoma po ya komeka kozwa biyano na bondongwani ya botom ya batomboki ba M23 na lisungi ekolo Rwanda atako bokeseni ya makanisi bozwami po ya koluka kosukisa bondongwani boye baimboka ba kozela penza eyano ezala ata onzela ya masolo pote batomboki ba milongola pe lobiko ezonga bomo mesano po ya boko masolo kati na bakondi ba bikolo ezali mbala ya mbote pe loko moko te ekosalema ezala kaka masolo kasi bakopesa bitumbu te na mobundisi boye ebisaki yoko moyi politiki ya Rutshuru po ya basusu babandite eyano ya politiki ekozala mokuse pe bondongwani bokokoba tosimbate baigoma bakoyeba te nini kosala kolanda na mekomiso mikozoma na bayi bakoyangela sika. Bobangi bomonisa misika oete ni monene ya bafandi ya Bukavu utoni ya bibwe ekweyaki o maboko ya batomboki yango esika ya motu ya penza po ya ba FRDC na teritoa ya Kaleye boko bitelo ya likolo pentei bitele misi misala kobanda mwamosa ya mitano eye kino mokano mwasika boko ndako ya mimbongo bikange maki bisusu bikokoba na misala kasi na boke bipenza. Awa na Kinshasa to lobela pe moyibi na mandoki o maboko eye mati o bakartien zike masanga ya bato mabe mingi na mandoki o maboko ba mipesi na kokotela bato bandako uto sanza eleki kaka wana te bango bako kota pe o bandako ya mimbongo mambi masuka masale maki na balabala mokoto na komine ya ngirengiri na mbano bakumba ki misolo ebele penza na sitambo po ya bolae bwa sango.
Ezali na ngonga sambo ya tongo mokolo ya misato tango kambisa oya yaki kozwa mbongo pe atika kimo tukana ye liboso ya ndako ya boteki na balabala mokoto ya direction shaba na komini ya ngiringia. Simana ye batomi bale bazalaki kolandela ye kino bakitaki na moto pe bakomaki na ndako na ye ya mosala. Babangisaki bato bakutaki esika wana pe bazwaki saki ya mbongo na lombango bamataki na motuka pe na kubetaka masasi na likolo. Mokolo na ye nga na poso eleki bamekaki koiba na supermarché ya Matete na quartier Ngilima babomaki batomi bale pe batomi bale bazokaki. Na miatuku mbale ya sanza ya yambo bandako mitano pe boulangerie ekutelaki na makama ya babandi na minduki kuna na karte ya Mulende pe Bikinda na komini ya Selembao na ndelo ya Ngaliema. Mwasi mwako azwamaki na makasi pe bazwaki ye biloko ya talo. Na basango ya suka babandi wana bakangamaki tango balingaki kokende koiba kaka na komini ya Selembao bisika bautaki koboto la biloko. Boye yebisaki biso moyangeli ya komini ya Selembao.
Bato basato babo mama kina batomboki ba mobondo butu ya mwamosalami sato kotana ya mwamosalami nei na mboka mongata na njela monene ya zomi na sambo na komini ya Maluku awa na Kinshasa kula na ntoma ya etuka David Bisaka baili kama banso bazalaki ya libota yoko po ya sikawa mituka nzike kwa uta Kinshasa mikangemi na mongata po ya bozangi bokengi bo eyebisi banjengeneke moponami oyo ya kwa munte David Bisaka azoma kiwe lobeli ya Irene Mboma Luzolo.
Nalingi komoni sama wananga ya mozindo mpe pamba na bitumba oyo ya sika ya bamobondo oyo balelisi lisusu lisanga mabiso. Mokolo ya misato na ngonga ya 23h30 na ferme moko ezali na kilometre moko na mboka mongata ebundisa maki na batu wana. Bato mine ibazalaki kuna mwasi moko na mibali misato. Mwasi azalaki kosukola na sima ya ndako akimaki. Bamobondo bamonaki basali bilanga misato ya mibali. Ferme oyo ezali na nzela ya route nationale 1 numéro 17 na commune rurale ya Maluku na Kinshasa. Kasi nzela wana ekende tina engumba bandundu pe ekatisa territoire na nga ya Kwamutu. Pemi tukanyoso oyo euti Kinshasa ezo kende bandundu Masiambio, Nganda, Bangala, Kambanku, Mizali ya kokangama na Mongata po bayebite bisika batomboki bazali. Bamobondo bakoki lelo koyangela esika na kati ya Mongata, si esika bakoma au revoir malu. Nasengi na vice-premier ministre, Atali Mambi ya Bokengi apesa nzela na mapinga basala misala ya kobengana bamobondo esika bazali kokoti sa mobulu.
Opération de ratissage dans les zones où les mobondo sèment la terreur.
Pepo ya kosukisa to simba te ministre Molandio Matali Makele ekolo a sepeli na bianga ya ye ona babemba nipo ya koya kosala misala ya Makele o ekolo Congo Demokratiki ontango ya bokuta ni monene ya molongo o matali misala ya olo e ye sale makele kimo a mikolo na engumba Vicenza o ekolo Itali olibakulie goda amote mona ayebisa kite atalisa ki posa ya mbula matali ya ekolo Congo Demokratiki po ya kotombola misala ya Makele. Kele talaka suka sanguna biso ya poko ya lelo tosunga makio nzela ya masini na Pierre Diasinwa pe Dieudonné Nyangasa Polidor Basunga po ya kolengele sango tosunga maki na Jus de Mystère Bilanda pe na bino ba ebanso bolanda ki biso suka poso elamu o mabota mabino.